Kyprialaiskirjeestä 12. 22. jakeesta luemme muutamia jakeita. Sanoman lähtökohdaksi.
Tämä pöytä on tehty pieniä miehiä varten.
Minä vähän korvaan.
Vaan te olette käyneet Sionin vuoren tykö, elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö, ja kymmenien tuhansien enkelien tykö, taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon tykö, ja seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydelliseksi tulleiden vanhurskasten henkien tykö ja uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö ja vihmonta veren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aapelin veri. Jos olisimme lukeneet edellisiä jakeita, siellä olisi puhuttu siinä. Mutta Jumalan tahto ei ole johdattaa omaa kansansa Siinaille, ja minäkään en halua sitä tehdä. Mutta nyt puhuttiin Sionin vuoresta. Ja sanotaan, te olette käyneet Sionin vuoren tykö. Ja puhuttiin monia suloisia asioita ja siitä seurasta, mihin Jumalan kansa on kutsuttu. Mutta parhain oli tässä viimeksi luetussa jakeessa. Te olette käyneet uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö ja vihmonta veren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aapelin veri. Käsitän, että olemme Jumalan kansana tänä päivänä yhteen kokoontuneet. Ja iloitsemme siitä, että elämässämme on ollut päivä, jolloin olemme saaneet tulla syntisinä uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö ja hyvää puhuvaisen sovintoveren tykö. Ei ainoastaan silloin, vaan me olemme saaneet uudestaan ja uudestaan tulla hänen tykönsä ja hyvää puhuvaisen sovintoveren tykö. Ja jos läsnä olisi joku, joka nyt vielä ole omakohtaisesti kokenut pelastusta, se on tilaisuus tänä päivänä tulla Jeesuksen tykö. Ja Jeesuksen sovintoveri puhuu hyvää sinulle. Raamattu puhuu veressä. Veretön evankeliumi on voimaton, ja valitettavasti meidänkin aikanamme tätä voimatonta evankeliumia niin paljon pidetään esiin. Uhriveri puhui jo vanhassa liitossa. Kun ihminen tahtoi lähestyä Jumalaa, se tapahtui uhrin ja veren kautta. Miljoonat uhrit uhrattiin, niiden veri vuodatettiin, mutta ne eivät voineet poistaa ihmisten syntiä. Hebrealaiskirjan kirjoittaja sanoo, niissä oli muistutus synnistä, mutta sen ei tee autuaksi ihmistä, että häntä muistutetaan, että hän on syntinen ja syntiä tehnyt, vaan se tuo autuuden, että saadaan kokea syntien anteeksi antamus. Raamattu osoittaa myöskin, veri on pelastuksen merkki ollut jo vanhassa liitossa. Toisessa Mooseksen kirjassa
12, sen 13 jakeessa mainitaan sanat, kun Jumala tahtoi vapahtaa kansansa tuomioiden käydessä Egyptin ja egyptiläisten ylitse, niin heidän tuli virheetön karitsa valita, ja se teurastaa määrättynä päivänä, ja heidän tuli tämän virheettömän karitsan verellä vihmoa oven päällinen ja molemmat pihtipielet. Ja sitten näihin majoihin heidän tuli mennä syömään tuo pääsiäisateria, ja Jumala sanoo 13. jakeessa, ja veri on oleva merkki teille suojelukseksi taloissa, joissa te olette. Sillä kun minä näen veren, niin minä menen teidän ohitsenne, eikä rangaistus ole tuhoava teitä, kun minä rankaisen Egyptin maata. Veri oli pelastuksen merkki israelaisille. Se takasi heille pelastuksen ja turvan, kun tuomiot kohtasivat Egyptin maata. Joosuan kirjassa 2. luvussa 12. jakeesta kerrotaan, kun nämä Israelin vakoojat olivat tulleet Jerikoon, ja siellä tämä Rahab käsitti ja ymmärsi, että Jumalan tuomiot tulivat kohtaamaan Jerikoa ja sen kansaa. Hän pyytää, että hänelle annettaisiin varma merkki siitä, että hän ja hänen omaisensa pelastuisivat Jumalan tuomioista. Ja nämä Israelin vakoojat sanovat, että hänen tuli laittaa punainen nauha ikkuna, joka oli muurissa. Ja jos tuo merkki oli tallella, kun Israelin kansa voittajana ja valloittajana saapuu, niin se takaa hänelle ja hänen omaisilleen turvan ja pelastuksen. Minä uskon, Rahab vaali ja huolehti sitä päivittäin, että tuo punainen nauha säilyi ikkunassa, hänen talonsa ikkunassa, joka oli muurissa. Ja Jumalalle kiitos, kun tuomiot kohtasivat Jerikoa, niin tämä pelastuksen merkki takasi Rahabille ja hänen omaisilleen pelastuksen ja turvan. 3. Mooseksen kirja 17 ja 11 mainitaan sanat. Sillä lihan elämä on veressä, ja minä olen sen teille antanut alttarille, että se tuottaisi teille sovituksen. Sillä veri tuottaa sovituksen, koska elämä on siinä. Veressä on elämä. Jos me kadotamme veren, me kadotamme elämä. Tämä on vakavaa. Jos Jumalan lapsi kadottaa Jeesuksen veren, Jumalan seurakunta kadottaa Jeesuksen veren, se kadottaa elämä. Olen joskus käyttänyt vertauskuvaa, kuinka uskonnolliset, jumaliset, kristillismieliset ihmiset, jotka harrastavat näitä hengellisiä asioita, ovat verrattavissa tekokukkiin. Ne voidaan rakentaa oikeiden kukkien näköisiksi. Niissä on sama väri kuin oikeissa kukissa, sama lehti vihreä, ja ne ovat rakennettu oikeiden kukkien kaltaisiksi.
Mutta mikä erottaa ne oikeista kukista? Niistä puuttuu elämä. Maailmassa on paljon hyviä ihmisiä. Ja joskus tuntuu, että kun Jumala on meidät valinnut ja kutsunut tähän pelastukseen, hän on kaikkein heikoimmat valinnut. Mutta, hyvät ystävät, kun Jeesuksen veri on saanut puhdistaa ihmisen sydämen ja on saanut uudesti syntyä Jumalan lapseksi, hän omistaa elämän Jeesuksen sovintoveressä. Edelleen lukiessamme Raamattua, Raamattu osoittaa meille, että se veri, minkä Jeesus vuodatti syntiemme sovitukseksi Golgatalla, se on taivaasta annettu pyhä, viaton ja puhdas veri. Ruumiin hänelle antoi Maria, mutta se veri, minkä hän vapaaehtoisesti vuodatti meidän syntiemme sovitukseksi, se on taivaasta annettu Jumalan veri, puhdas, viaton ja pyhä veri. Ja sen tähden siinä on anteeksi antamus ja armo. Nyt käymme Jumalan sanasta katselemaan, mitä Jeesuksen veri puhuu meille tänä päivänä. Toisessa korintolaiskirjeessä 5. luvussa 18. jakeessa sanotaan, Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sana. Oi kiitos olkoon Jumalalle, että Jeesuksen veren kautta Jumala on sovitettu. Meidän syntimme on sovitettu Jeesuksen uhrikuoleman kautta. Ja ihminen on sovitettu Jumalan kanssa. Edelleen Raamattu osoittaa, lunastus on tapahtunut Jeesuksen uhriveren kautta. Pietari kirjoittaa ensimmäisessä Pietarin kirjeessä 1:18. Teitä ei ole lunastettu kullalla eikä hopealla. Turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsa. Nuo arvometallit, kulta ja hopea, joiden perässä ihmiset juoksevat ja joita ihmiset hamuavat, ne eivät riittäneet lunastusmaksuksi. Mutta se, mihin ei kulta eikä hopea riittäneet, sen sai aikaan Jeesuksen veri. Ja sen tähden Paavali sanoo Efesolaiskirjeessä 1:7. Meillä on lunastus hänen verensä kautta ja rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Me ei tarvitse odottaa lunastusta, vaan Jumalalle kiitos. Lunastustyö on suoritettu Golgatalla. Meillä on lunastus hänen verensä kautta. Kiitos olkoon Jumala. Meidät on verellä ostettu Jumala. Jeesuksen sovintoverellä. Kun ilmestyskirjassa 5. luvussa, 9. jakeessa, voittajien joukko laulaa uutta virttä, niin heidän laulunsa aiheena on Jumalan karitsa ja hänen kallis maahan vuotanut verensä. Ja he laulavat näin. 5:9. Ja he veisasivat uutta virttä sanoen, sä olet arvoinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetin, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista suukunnista, kielistä, kansoista ja kansanheimoista. Olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmisiä kaikista suukunnista, kielistä, kansoista ja kansanheimoista. Ja tänäkin päivänä tässä tilaisuudessa on Jeesuksen verellä ostettuja ihmisiä koolla. Ja me kiitämme Jumalaa siitä, että hän on kalliisti meidät omaksensa ostanut. Ensimmäinen korinttolaiskirje 7:23 Paavali sanoo, te olette kalliisti ostetut. Hinta on täydellisesti maksettu. Älkää olko ihmisten orjia. Ennen olimme sielun vihollisen tahdottomia orjia, synnin orjia, monien himojen ja halujen orjia, ihmisten orjia. Mutta Herra on ostanut meidät vapaaksi. Meidän ei tarvitse enää orjan kahleita kantaa. Te olette kalliisti ostetut. Hinta on täydellisesti maksettu. Älkää olko ihmisten orjia. Ennen laulettiin vanhassa laulussa, jota kaipaan ja ikävöin vielä kuulla. Sä vapaaksi ostit Golgatalla, oi Jeesus kuolemallas muu. Ja sitten tuossa kuorossa laulaja laulaa, oi kallis oli ostohinta, min maksoit Jeesus minusta. Kun sitä mietin, syttyy rinta. Sua kohtaan rakkaudesta. Hyvä ystävä, kallis oli ostohinta, jolla meidät on ostettu Jumalalle. Ostettu vapaaksi, ostettu Jumalan lapsiksi. Edelleen Raamattu osoittaa, Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Kun me tulemme uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö ja hyvää puhuvaisen sovintoveren tykö, siellä löytyy puhdistus kaikista synneistä. Johannes kirjoittaa 1:7. Kun me valkeudessa vaillamme, niin kuin hän on valkeudessa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos me Jumalan sanan valossa vaellaan, meillä on yhteys Jumalan kanssa. Meillä on yhteys veljen ja sisarien kanssa. Ja me saamme puhdistavan sovintoveren alla tehdä matkaa. Vanha saarnaaja edesmennyt Ilo Hartonen kertoi, kun hän palveli seurakuntaa aikoinaan Tampereella, hän asui omakotitalossa, jossa oli uunilämmitys. Päivisin hän askarteli siellä puuvarastossa pienien polttopuita, joita tarvittiin. Eräänä keväisenä kirkkaana päivänä hän jälleen oli mennyt sinne. Ja kun siellä alakerran ikkunasta aurinko kirkkaasti paistoi, hän toi sahapukkinsa ja puut ja välineet siihen ja alkoi tuossa auringonpaisteessa työskennellä. Mutta hän maitsee, kuinka tuossa valossa saasta ja pöly kiehuu. Ja se teki pahaa hänelle ja hän otti tuon sahapukkinsa ja välineensä, meni kaikkein pimeimpään nurkkaan ja alkoi siellä työskentelemään. Mutta hetken kuluttua hän havahtuu, mutta hyvänen aika, tämähän on tyhmyyttä. Täällä on saastetta ja pölyä ehkä vielä enemmän kuin siinä valossa, mutta kun ei valo paljastanut sitä, se ei näkynyt. Hyvä ystävä, älkäämme viekö elämämme sahaa pukkia pimentä. Jos Jumalan sanan valo paljastaa, että on jotain puhdistettavaa meidän elämässämme, niin tullaan uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö uudestaan. Tullaan sovintovereen tykö ja veri puhdistaa kaikesta synnistä. Lukiessamme edelleen Raamattua, Raamattu osoittaa meille, että veri vapauttaa myöskin meidän oman tuntomme niiden taakkojen ja kuormien alta, joilla sielun vihollinen tahtoisi kuormittaa Jumalan lapsiakin. Hebrealaiskirjeessä 9, sen 14 jakeessa sanotaan, kuinka paljon enemmän on Jeesuksen veri, joka on puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Tänä aikana on paljon kuormitettuja ja taakoitettuja ihmisiä, tunnolta raskautettuja, ahdistettuja ihmisiä, mutta myöskin valitettavasti Jumalan kansan keskellä kulkee moni uskova sisko ja veli ahdistettuna ja huokaillen monia kuormia ja taakkoja kantaen. Tämä ei ole Jumalan tahto. Lauleja lauloi ennen laulussa, miksi kannat kuormia noita, jotka Jeesus kantanut on. Jumala tahtoisi, että me heittäisimme kaikki kuormamme ja murheemme hänen päällensä, joka tahtoo omistansa huolen pitää. Jeesuksen veri puhdistaa oman tunnon kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Jumalan tahto on tänä päivänä, että me julistamme vapautta Jeesuksen kalliissa sovintoveressä aina kuormitetuille ja taakoitetuille omille tunnoille ja sydämille. Aivan niin kuin entisaikana vanhoilliset lestaatiolaiset julistivat Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä kaiken anteeksi. Edelleen lukiessamme Raamattua, Raamattu osoittaa, Jeesuksen veressä on täydellinen anteeksi antamus. Hebrealaiskirjeessä 9.22 sanotaan, ilman veren vuodatusta ei tapahdu anteeksi antamus. Mutta meidän tarvitsee vain kiinnittää katseemme Golgataan ja katsella häntä, joka uhraa itsensä meidän syntiemme edestä, Jeesusta Kristusta. Ja ystävät rakkaat, hänen verensä kautta tarjotaan meille täydellinen anteeksi antamus kaikista synneistä. Ja siksi lauluja laulaa. Nyt anteeksi antamus riittää, mul kaikista synneistä oi. Siksi autua sieluni kiittää ja verestä lauluni soi. Jeesuksen veressä tarjotaan myöskin syntiselle vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa. Roomalaiskirjeessä sen 5. luvussa 9. jakeessa ovat sanat. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Niin kuin minä kätken tämän Raamatun lukumerkin tänne Raamatun väliin, niin on minun elämäni kätketty Jeesus. Minun monessa puutteellinen ja vajavainen elämä kätketty Kristukseen, joka on täydellinen. Ja kun Jeesus on vanhurskas, niin minäkin olen hänessä vanhurskas. Kun Jeesus on vanhurskas ja sinun elämäsi on kätkettynä Jeesukseen, niin sinäkin olet hänessä vanhurskas. Tämä ei ole meidän aikaansaannostaan. Raamattu sanoo, että meidän oma vanhurskautemme on kuin saastainen vaate Jumalan kasvojen edessä, vaan tämä on Jumalalta lahjana meille annettu vanhurskaus, josta ilmestyskirjassa 19. luvussa mainitaan, kun Kristuksen morsian oli valmistautunut ja häätärjalle tullut, niin täällä sanotaan 7. jakeessa: iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen, ja se liina on pyhien vanhurskautus. Hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, puhtaaseen ja valkoiseen. Ystävä, tämä on Kristuksen lahja vanhurskaus, johon syntinen ihminen, kun hän tulee Jeesuksen tykö ja hyväpuhuvaisen sovintoveren tykö ja saa kokea uudesti syntymisen ylhäältä, hänet puetaan. Eräs lauluja laulaa laulukirjoissamme: oi Jumala, kuinka iloitsen, sinulta puvun sain. Se ei ollut kotitekoinen puku, ei oman vaivan näyn aikaansaannos, vaan se oli Jumalalta saatu. Oi Jumala, kuinka iloitsen, sinulta puvun sain. Se sopii mulle taivaaseen, johonka matkustan. Ja sopihan se, veljeni, sinullekin. Kristuksen lahja vanhurskauden valkoinen puku. Ja lauluja jatkaa: ei löydy siinä ryppyä, ei mitään saastaista. Vaik olen kuinka mustana, se minut kirkastaa. Oi kiitos olkoon Jumalalle, että me saamme omistaa lahja vanhurskauden valkoisen puvun, jonka Jeesus on valmistanut kärsimyksensä ja kuolemansa kautta vuodattaessaan verensä meidän syntiemme sovitukseksi. Sitten Raamattu osoittaa, että Jeesuksen veressä tarjotaan myöskin meille pyhitys. Hebrealaiskirjeessä 13. Muistaakseni 12. jakeessa on kirjoitettuna sana ja sanotaan: sen tähden myös Jeesus pyhittääkseen omalla verellänsä kansan kärsi portin ulkopuolella. Niin menkäämme siis hänen tykönsä ulkopuolen leirin hänen pilkkaansa kantaen. Jeesus pyhitti omalla verellänsä kanssa. Ja hebrealaiskirjan 10. luvussa ja 10. jakeessa jatketaan: tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Kun meidän elämämme on kätketty Jeesukseen ja hän on pyhä, kukaan meistä ei epäile sitä. Kun sinun elämäsi on Kristuksessa, niin sinäkin olet hänessä pyhä ja Jumalalle otollinen. Mutta pyhityksessä on myöskin sitten toinen puoli, jatkuva pyhitys. Siellä ilmestyskirjassa lopussa sanotaan: joka on pyhä, hän pyhittyköön edelleen. Ja tähän meillä on varaa jokaisella pyrkiä edelleen pyhittymään elämässä ja vaelluksessa. Kerrotaan erästä kirjakauppiasta, jolle tuli asiakas, joka pyysi kahta kirjaa. Toisen nimi oli Pyhityselämä ja toisen nimi Käytännöllinen kristillisyys. Kirjakauppias tarkastaa varastoaan ja toteaa, että Pyhityselämä on lopussa, mutta käytännöllistä kristillisyyttä on vähän vielä jäljellä. Jos näin on Jumalan seurakunnan keskellä ja yksilö uskovan elämässä, meillä on syytä rukoilla, Herra, pyhitä minun elämäni. Pyhitä, Herra, kallis oma kansasi lopun ajassa. Me tarvitsemme pyhitysherätystä. Pyydetään, rukoillaan sitä, ja Herra tahtoo ja voi sen antaa. Kun Paavali kirjoitti seurakunnille, oletteko panneet merkille, niinkin puutteellisille uskoville kuin Korinton uskovat olivat, niin hän alkaa kirjeensä Jumalan valituille ja pyhille. Kristuksessa, Jeesuksessa, pyhitetyille ihmisille. Kun katselen teitä tänä päivänä tässä Jumalan kasvojen edessä, näin edessäni Jumalalle pyhitettyjä ihmisiä. Kristuksessa, Jeesuksessa pyhiä ihmisiä. Ja kun me kuulkaa ystävät, näin näemme Jumalan armon toinen toistemme elämässä, me voimme iloita. Sitten edelleen Raamattu osoittaa, että Jeesuksen veri on meidän rauhamme perustus. Paavali kirjoittaa kolossalaisille 1:20 jakeessa, hän teki rauhan ristinsä veren kautta. Ja Jumalalle kiitos, tämä rauhan liitto, jonka Jeesus teki, ja johon mekin olemme saaneet sisälle tulla. Tämä ei ollut välirauha, niin kuin tapahtuu täällä maan päällä sotivien kansojen välillä. Tehdään välirauha, joka särkyy hetken perästä. Kun vanha liitto tehtiin Jumalan ja Israelin välillä, te muistatte, kuinka kansa huusi, että kaiken mitä Jumala on käskenyt, sen me teemme. Mutta liitto särkyy jo samana päivänä ihmisten lihan heikkouden tähden. Mutta tämä uusi liitto, jonka jäseniä me saamme olla, on tehty taivaassa isän ja pojan välillä. Halleluja. Ja siksi laulaja voi laulaa, uusi liitto rikkomatta siellä pysyy ainia. Me voimme langeta. Me voimme horjahtaa, me voimme erehtyä ja meidän elämässämme on puutteita, mutta Jumalalle kiitos. Se liitto, mikä tehtiin taivaassa isän ja pojan välillä, se on iankaikkinen rauhanliitto ja se kestää. Siksi Raamattuun on kirjoitettuna, vuoret väistykööt, kukkulat horjukoot, mutta minun rauhanliittoni ei horju. Kiitos Jumala. Vuosia sitten, kun Niilo Ylivainio toimi aikansa päivinä, ja jotkut ihmiset halusivat sitten saada siunauksen elämäänsä, ja ajattelivat, että se siunaus on siinä, että Niilon tai jonkun toisen käsien alla he saavat kokea tuon kaatumisen siunauksen. Ja sitten kun jotkut eivät kokeneet sitä, niin he tulivat murheellisina valittamaan, että ovatko he uskossa, kun he eivät ole saaneet sitä siunausta, minkä jotkut toiset ovat saaneet. Niin sanoin näille ihmisille, että kuulkaa, kyllä asia niin on, että meidän autuutemme perustuksena ei ole kaatuminen eikä kaatumatta jääminen, vaan se on Kristuksen täytetty työ meidän hyväksemme Golgatalla. Hän teki rauhan ristinsä veren kautta. Ja nyt laulaja laulaa, syvä rauha on sielussani, Syvä rauha on sielussani. Synnin aallot vaik eessäni pauhaa. Jeesus jää, luokseen jää. Ja se riittää. Sitten Raamattu osoittaa, että meille tarjotaan myöskin voitto tässä taistelussa, jota me käymme, Jeesuksen veren kautta. Ilmestyskirjassa 12. luvussa mainitaan siellä voittajista. Ja sanotaan, he ovat voittaneet sielun vihollisen syyttäjän karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta. Hyvät ystävät, muuta tietä ei ole meilläkään voittoa kuin Jeesuksen veren kautta. Mutta Jeesuksen veren kautta me saamme täydellisen voiton kaikista niistä vastustavista voimista, joita meidän edessämme on. Sitten Raamattu sanoo, että Jeesuksen veri myöskin todistaa Jumalalle, että me olemme otollisia ja arvollisia siihen iankaikkiseen elämään, joka on valmistettu niille, jotka Jeesusta rakastavat. Hebrealaiskirjeessä 11, 4. jakeessa sanotaan, että uskon kautta saivat vanhat todistukset. Ja sitten mainitaan siellä muutamista edesmenneistä pyhistä, jotka saivat todistuksen Jumalalta. Jos vanhan liiton varjossa tarvittiin todistus Jumalalta, mekin tarvitsemme sen selviytyäksemme iankaikkiseen elämään Jumalan kasvojen edessä. Mutta Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessä 5. luvussa 7. jakeessa. Kolme on, jotka todistavat taivaassa. Isä, sana ja pyhä henki. Ja ne kolme yhtä ovat. Ja kolme on, jotka todistavat maan päällä. Henki, vesi ja veri. Ja ne kolme yhdessä ovat. Me tarvitsemme veren todistuksen, joka todistaa Jumalalle, että meidän syntimme on poistettu Jeesuksen uhrikuoleman ja veren kautta ikuisiksi ajoiksi Jumalan edestä. Hengen todistus meille annetaan itsellemme, joka todistaa, että olemme Jumalan lapsia. Ja veden todistuksen uskoon tullut ihminen hankkii, kun hän Jeesukselle kuuliaisena Jumalan saa noudattaen kastattaa itsensä uskoon tulonsa jälkeen. Sitten Raamattu osoittaa, että Jeesuksen veressä on myöskin terveyden lähde sairaalle. Kuinka paljon onkaan sairautta tänä aikana? Ja kuinka paljon sairaita, jotka tarvitsevat apua ja tarvitsevat auttajaa? Luemme Jesajan kirjasta 53 ja sieltä 3. jakeesta. Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkää. Kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kai kasvonsa peittivät, halveksittu, jota en minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden. Runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme parattu. Kun luen näitä Raamatun sanoja, tulee mieleeni koti, jossa oli uskova isä ja äiti ja heidän tyttärensä, joka oli 15 vuotta sairastanut ja lapsena sairastunut keskushermostohalvaukseen niin, että Koko hänen olemuksensa oli kuollut. Hänen kätensä eivät liikkuneet, jalkansa eivät liikkuneet. Ainoa, mitä hän kykeni tekemään, oli lukea, kun kirja tai raamattu lukutelineelle hänen eteensä avattiin. Eräänä päivänä sunnuntaina lähtevät isä ja äiti hengelliseen kokoukseen, päiväkokoukseen. Tyttärelle avataan raamattu, eikä sattumalta aukeaa Jesaja 53, jota hän alkaa lukemaan. Kun hän tulee sanoihin, hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava. Pyhä henki osoittaa hänelle, kuinka Jeesus Golgatan ristillä hänen sairauksiensa ja vaivojensa ja kuormiensa kanssa käy kuolemaan. Kun hän tulee sanoihin, hän kantoi meidän sairautemme ja meidän kipumme oli sälytettynä hänen päällensä. Pyhä henki osoittaa tälle halvaantuneelle nuorelle ihmiselle, kuinka Jeesus Golgatan päivänä kantoi hänen sairautensa. Ja hänen kipunsa oli sälytettynä Jeesuksen kannettavaksi. Ja kun hän tulee sanoihin, hänen haavojensa kautta me olemme paratut. Jumalan voima kuin sähkövirta käyden olemuksensa lävitse. Ja 15 vuoden jälkeen elämä virtaa hänen käsiinsä ja ne alkavat liikkumaan. Elämä virtaa hänen jalkoinsa ja ne alkavat liikkumaan. Tuo halvaantuminen poistuu hänen elämästään ja elämä virtailee hänen olemukseensa. Hän ylistää Jumalaa ja kiittää Jeesusta, että Jeesus kantoi hänen sairautensa Golgatan päivänä. Ja Jeesuksen haavoissa on terveyden lähde hänelle. Hetken kuluttua hän istuu vuotensa ääressä ja ylistää Jumalaa. Ja hetken, jossa vanhemmat kotiin saapuvat, hän huonekaluista tukea etsien ottaa ensimmäisiä askeleita opetellen kävelemään. Hän ei ollut koskaan kävellyt. Kuulkaa ystävät. Kun vanhemmat näkevät lapsensa Jumalan voiman parantamana, he heittäytyvät kasvoilleen Jumalan eteen ja ylistävät Jeesusta siitä, että Jeesuksen verisissä haavoissa löytyy terveyden lähde sairaalle. Edelleen lukiessamme raamattua, raamattu osoittaa meille, että Jeesuksen veri on myöskin Jumalan seurakunnan ravinto. Niin kuin me ravitsemme ruumiimme, niin Jumala tahtoo myöskin ravita oman seurakuntansa. Miljardit ja taas miljardit solut meidän veressämme ravitsevat meidän ruumiimme ja kuljettavat kuonan pois. Ja niin myöskin Jumalan seurakunta ruumis saa Jeesuksen veren kautta sen ravinnon, mitä he tarvitsee eläkseen voitokasta, rikasta, voittoisaa ja kirkasta elämää. Ja se myöskin kuljettaa kuonan pois. Lopuksi hebrealaiskirjeessä 10. Sen 19. jakeessa osoitetaan meille, kuinka meillä on Jeesuksen veren kautta myöskin lupaus päästä perille. Koska siis meillä, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsen on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Meillä on Jeesuksen veren kautta pääsy kaikkein pyhimpään. Israelin kansalle oli suuri juhlapäivä kerran vuodessa, kun ylimmäinen pappi kauristen tai härkien veren kanssa menee kaikkein pyhimpään sovittaakseen omat syntinsä ja sovittaakseen kansan synnit. Minä uskon, kansa henkeä pidättäen seurasi, kun ylimmäinen pappi astuu veren kanssa kaikkein pyhimpään. Selviääkö hän alttarin ääressä, jossa hän veren alttarille vuodattaa? Antaako Jumala hänelle anteeksi? Antaako Jumala meille anteeksi? Ja kun ilmeinen pappi oli uhrauksen suorittanut ja tulee sieltä esiripun sisäpuolelta kansan tykö, kansa voi helpotuksesta huuata, Jumala antoi anteeksi. Jumala armahti meitä. 1000 kertaa enemmän tapahtui Golgatan päivänä, kun Jeesus oman verensä kanssa menee kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja saa aikaan iankaikkisen lunastukseen. Tuo temppelin esirippu repeää ylhäältä alas asti kattia ja kaikkein pyhimpään sinne armon istuimen tykö avataan tie. Ja Jumalalle kiitos. Se veri, minkä Jeesus vuodatti Golgatalla, ei kuivanut Golgatan kallioihin, vaan se on tänä päivänä Jumalan edessä ja puhuu hyvää niille, jotka Jeesuksen tykö tulevat, hänet vastaanottavat ja hänen luotansa apua etsivät. Kiitos olkoon Herralle. Veri riittää matkalla. Ja veri riittää matkan päässä. Erässä laulussa laulettiin ennen. Ei riitä mun uskoni, heikko se on. Mutta laulaja jatkaa. Veri riittävi kuitenkin. Hän jatkaa edelleen. Ei riitä mun uskoni valonikaan. Ei riitä mun tietoni ja niin edespäin. Mutta kun hän tulee viimeiseen jakeeseen laulaa. Veri riittävi yksinään, veri riittävi yksinään. Sen kanssa, kun Jumalan eteen mä käyn, niin puhdasna pyhänä siinä mä näyn. Isän suosion täyden niin saa. Kun kerran tulen Jumalan kasvojen eteen, ei minulle riitä se, että olen noin 45 vuotta kulkenut taivaan tien. Ei riitä se, että olen yli 40 vuotta saanut evankeliumia, julistanut sanomaa Jeesuksesta. Ei sekään riitä, että olen saanut johdattaa joitakin ihmisiä Jeesuksen tykö. Ainoa mikä riittää on Jeesuksen täytetty työ ja niin kallis sovinto verensä, kuulkaa ystävät. Se riittää avaamaan pärlyportit. Se riittää avaamaan tien Jumalan kasvojen eteen. Sanoisin vielä uudestaan. Veri riittää matkalla. Ja veri riittää matkan päässä. Riittää sinulle ja riittää minulle. Sen tähden älköön sovituksen sana puuttuko meidän keskeltämme. Älköön sanoma Jeesuksen verestä puuttuko meidän julistuksestamme. Siinä on vielä Jumalan voima. Ja kun Paavali tulee Korintoon, hän sanoi, että minä en tullut teidän tykönne puheen viisaalla loistolla, vaan yksi ainoa, mitä hän tahtoi koroittaa, Jeesusta Kristusta ja häntä ristiin naulittuna. Olen myöskin kaivannut viime vuosina lauluja Jeesuksen sovintoverestä. Kuulkaa ystävä, älkööt ne loppuko meidän keskuudestamme, vaan kuulkaa ystävä, kerran taivaassa laulaa pelastettujen joukko karitsasta ja karitsan verestä, jolla meidät on ostettu Jumalalle. Laulakaamme myöskin matkalauluna matkaat edessämme noita päärlyportteja kohti karitsasta ja karitsan kalliista verestä. Aamen.